uusi asu olisi käytössä vuonna 2020. Pukujen kuosin suunnitellaan olevan erilainen joka maassa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tiedätkö, miltä tuntuu, kun aivoverenvuoto iskee? Jos et tiedä, kannattaa toivoa, että et koskaan saakkaan tietää. Yleurheilun Kai Kunnas joutui asian kanssa kasvokkain 3 viikkoa sitten. Hän kertoo kokemuksistaan tässä ajantasassa. Eurooppa on tällä viikolla keskeinen uutisaihe Ylen kanavilla eri välineissä. Syynä on tietysti Britannian lähestyvä EU-kansanäänestys. Toimittajamme Antti Kuronen reilaa halki Euroopan ja häneltä saamme kuulumisia eri puolilta vanhaa mannerta. Puhumme myös Venäjästä. Kahden venäläistutkijan hahmottelema strategia Venäjän tulevaisuuden ulkopolitiikasta on herättänyt huomioita Venäjällä. Kuulemme, miten hahmotelmia arvottavat suomalaistutkijat. Ja lähetyksen lopussa pääsemme uimakouluun Kemiin. Aluksi kuitenkin hetki asiaa vanhusten elämästä. Studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen tänään. Päivää vietetään Suomessa nyt 11 kertaa. Tämän vuoden teemana on Turvassa kotona ja päivän päätapahtuma järjestetään Mikkelissä. Meillä on puhelimessa nyt väkivaltatyösuunnittelija Päivi Helakallio Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry:stä. Päivi, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää ja terveisiä sinne Helsinkiin täältä Mikkelistä.
Miltä siellä Mikkelissä tällä hetkellä näyttää? Minkälainen tapahtuma siellä on menossa?
Me olemme kokoontuneet tänne kauppakeskus Stellaan ja sinne on meille pystytetty lava, jossa on eri asiantuntijoita puhumassa aiheesta ja myös sitten tällaista kevyempää tanssia. Ja nyt on meneillään tämmöinen musisointihetki. Ja ihmiset kulkevat ja kuuntelevat ja me täällä kerromme tästä tapahtumasta sitten ohikulkijoille ja jaamme materiaalia aiheesta.
Eli Mikkelissä, jos on lähettyvillä, niin ilmaiseksi pääsee näihin tapahtumiin mukaan?
Kyllä, kyllä. Et vielä sitten iltapäivällä jatketaan asiantuntijapaneelilla sitten tuolla Mikkelisalissa, Mikkelin kirjastossa. Eli tervetuloa, jos täällä päin kuljette.
Miten yleisestä ongelmasta puhumme, Päivi Helakallio, kun puhumme vanhuksiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta?
No nyt ihan uusinta tietoa ja tällaista on tullut näin, että jopa joka neljäs yli 60-vuotias nainen niin kohtaa elämässään jonkunlaista kaltoinkohtelua. Eli aika isoista asioista ja suurista määristä puhutaan.
Kuka on väkivaltainen? Kenen taholta sitä tulee?
Suvannossa me teemme väkivaltatyötä, eli minun luonani käy asiakkaita ja sitten minulla on myös vertaistukiryhmä. Ja meidän varmaan suurin asiakasmäärä ja kansainvälisten tutkimustenkin mukaan, niin varmaan on nämä lapset. Eli lähinnä Suomessa tämmöinen aikamiespoika, joka sitten ikään kuin eläkepäivänä vierailee äidin luona ja vie sitä rahaa. Ja sitten voi pahoinpidellä myöskin häntä. Toki on sitten myös parisuhteessa väkivaltaa myös vanhemmilla ihmisillä. Ja varsinkin jos sitä on ollut tässä väkivaltaa jo nuoruudessa, niin kyllä se sitten jatkuu sinne hamaan vanhuuteen, jos siihen ei puututa. Ja sen lisäksi on sitten tämmöistä rakenteellista kaltoinkohtelua ja myös valitettavasti tuolla hoitolaitoksissa voi tapahtua sitä.
Niin, eli
hoitajat voivat niin kuin kohdella epäasiallisesti vanhusta, niin kuin tämä uusin Valviran tutkimus, joka oli aika hätkähdyttävää tietoa.
Niin, eli se ei ammattilaistenkaan taholta ole ihan mahdotonta, että näin kävisi, mikä tuntuu tietysti, niin kuin totesit ennen tätä Valviran tutkimusta, sitä ei osannut ajatella, mutta sekin on siis
kyllä
mahdollista.
Kyllä on mahdollista, että toki suurin osa meidän hoitajista ja ammattilaisista niin on varmasti sitoutuneita ja tekee tätä työtä sydämellään, mutta sitten monasti kiire ja nämä rakenteelliset ongelmat, että ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi käsiä siellä hoitolaitoksissa, jotka tekisivät sitä työtä, niin ihmiset väsyvät.
Kenelle vanhus sitten voi kertoa, jos lähdetään siitä perusasetelmasta, että on yksinäinen vanhus, joka tällaista kohtaa esimerkiksi kotonaan ja ei ole läheisiä sukulaisia, joille kertoa, että jos tämä läheinen sukulainen on peräti se tekijä, niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä?
No hän voi varmaan mennä vaikka ottaa puheeksi jonkun ammattilaisen kanssa. Jos hänen on vaikea esimerkiksi lähteä kotoa, niin hän voi vaikka soittaa meidän suvantolinjaan, joka toimii joka puolella Suomea ja on ilmainen. Eli me pyrimme sitten koordinoimaan sitä kautta hänelle apua. Tai sitten hän voi olla suoraan yhteydessä vaikka esimerkiksi terveyskeskuksen hoitajiin ja sitä kautta tämä tilanne lähtee eteenpäin. Ja sitten mä muistuttaisin vielä tästä vanhuspalvelulaista, jossa velvoitetaan ammattilaiset ja viranomaiset niin tekemään huoli-ilmoitus, jos he kohtaavat ja kuulevat vanhuksiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. He täytyy tehdä se.
Niin, se kuuluu tosiaan velvollisuuksiin. Äkkisiltään kuvittelisi kyllä, että yksinäisellä vanhuksella se kynnys lähteä apua hakemaan on varmasti aika iso.
On. Ja varsinkin sitten, että puhelimen päästään tekijä sitten tietenkin, että jos ei ole niin kuin ketään ja ei oikein sitten uskalla eikä löydä puhelimestakaan eikä oikeita puhelinnumeroida, niin toki mä kehottaisin ja rohkaisisin heitä puhumaan jonkun kanssa, vaikka sitten naapurin kanssa. Koska usein naapurithan kuulee sitten näitä ääniä ja jos väkivalta on aika rajua, niin se kyllä kuuluu sinne seinän toiselle puolelle, niin rohkaisin vanhusta puhumaan ja myös naapuria, joka kuulee sen nostamaan puheeksi. Siitäkin huolimatta, että meillä Suomessa on vähän sellainen kulttuuri, että me ei herkästi puututa naapureiden tekemisiin, mutta tässä tilanteessa kyllä kehottaisin kaikkia osapuolia niin tekemään.
Se on hyvä neuvo varmasti. Kiitoksia suunnittelija Päivi Helakalli ja oikein hyvää teemapäivää teille sinne Mikkeliin ja koko valtakuntaan.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Kello on 10:10. Joka vuosi moni suomalainen sairastuu aivoverenvuotoon tai aivoinfarktiin. Sairastumisen seuraukset vaihtelevat täydellisestä paranemisesta normaalikuntoon aina kuolemaan asti. Yksi sairauden kanssa kasvokkaan joutuneista on monien tuntema Yle Urheilun toimittaja Kai Kunnas. Hän huomasi 3 viikkoa sitten aamutoimilla, että kaikki ei ole kunnossa. Kävin eilen istumassa kaunista kesäpäivää Kain kanssa Raaseporissa Karjaalla Mustionjoen rannalla. Puros oli se suihkulähde. Linnutkin laulaa. Sä oot varmaan kai aika paljon kuunnellut linnunlaulua viime aikoina.
Joo, mulla on isot korvat, niihin tarttuu vaikka mitä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että viimeisen 3 viikon aikana niin näin kaunista linnunlaulua en ole niin kuin eläessäni ennen kuullut. Eikä kelit ole ollut niin hyviä kuin tämän 3 viikon aikana. Eikä liikenteen melu on ollut niin ihanaa mun korville kuin tämän 3 viikon aikana.
Tämä Mustionjoki näyttää kyllä oikeastikin tosi kaunilta, vaikka olisi vähän vähemmänkin dramaattisia kokemuksia takana, kun aurinko paistaa ja linnut laulavat. Se oli 24.5. eikös vaan, Kai Kunnas, kun se tapahtui se aivoverenvuoto. Nyt kun mietit tällä hetkellä sitä, ennen kuin mennään yksityiskohtiin sen enemmän, niin mitä sinulle tuli ensimmäisenä mieleen siitä asiasta, siitä päivästä, siitä aamusta?
Kyllä se on se hetki, kun mä yritin sitä deodoranttipurkkia laittaa takaisin kaappiin, kun olin kainalot pistänyt kuntoon ja se kopsahtaa siihen kaapin kattoon ja kaapin seinään. Ja mä niin kuin en vielä oikein tajukaan, että mistä on kysymys. Tuli semmoinen ihmeellinen olo ja viimeksi tänä aamuna, kun tein saman tempun, niin tuli semmoinen olo, että aiku ihanaa, että se meni sinne paikoilleen ensimmäisellä yrittämällä. Et se hetki, se deodoranttipurkki, niin se jää kyllä loppuelämäksi mieleen.
Eli elettiin aamua ja olit herännyt aamutoimilla.
Kello oli 7:40 ja olin lähdössä työpäivään ja sitten kun se deodoranttipurkki ja käsi ei oikein mua totellut, niin istahdin siihen vessan pöntölle ja sitten tuli semmoinen niin kuin miellyttävä hyvän olon tunne, että niin kuin toisella puolella mun päätä niin joku olisi sivellyt lämmit siirappia päästä alaspäin pitkin poskeen. Ja sitten kun mä nousin pytyltä ylös, niin toinen poski repsotti. Ja sitten mä huomasin, että nyt alkaa niinku mennä puheen huonommaksi ja huonommaksi. Ja sitten siltä seisomalta juoksin naapureille ja siellä sitten jo he oli onneksi pystyssä. Ja siellä sitten hoin, että amua. Että se meni niin nopeasti niin huonoksi se puhe, koska mun aivoverenvuoto tuli puhekeskukseen ja puhekeskuksen ympärille.
Pystyit kuitenkin toimimaan ja lähtemään saman tien, eli ajatus sillä tavalla toimi kuitenkin kirkkaasti.
Joo, tässä oli, mulla on hyvässä ystäväpiirissä, oli helmikuussa tapahtunut tosi paha aivoverenvuoto, että se herra oli 5-6 viikkoa koomassa ja varmasti siis hänen rehabilitaatio kestää vuosikausia, jos se edes koskaan paraneekaan. Ja oltiin sitten hänen vaimonsa kanssa aika paljon puhuttu niistä oireista. Hän sai sen nukkuessaan. Ja että kyllä mä niin kuin minuutin sisällä tajusin, että nyt mulla on aivoinfarkti.
Joo. Ja naapurit ilmeisen hyvin, heitä olet ylistänyt monessa yhteydessä jo vähän pienemmissä piireissä, olivat heti tilanteen tasalla, että mistä on kysymys.
Kyllä, koska tällä mun hyvällä naapuriparilla ja ennen kaikkea Arne Leinosella, hänellä on itsellä ollut tilanteita, että sydän on ollut pysähtyneenä ja tällaista, että he sitten juoksi mun perässä meille, mulla siis jalat ja kädet silloin pelasi ihan normaalisti, niin puin päälleni ja he soitti ambulanssin ehkä 3-4 minuuttia tämän jälkeen, kun mä yritin sitä purkkiin laittaa sinne kaappiin ja 7:50 oli ambulanssi meidän pihalla, että kyllä mä niin kuin sitäkin olen paljon miettinyt, että oliko se meidän autotallissa se ambulanssi vai missä se oli. Koska niin nopeasti se oli paikan päällä.
Tämähän on sellainen sairaus, että siinähän lasketaan jokainen minuutti ja jokainen sekunti sen jokainen asian kanssa tekemisissä ollut tietää. Mitä sitten? Siitä pihalta lähdettiin mihin suuntaan ensin?
No mä heitän ensin tähän, että siis jälkikäteen sain tietää, että 6 miljoonaa aivosolua per minuutti tuhoutuu. 6 miljoonaa per minuutti. Mun vaimo sanokin mulle, että eihän sun niin montaa voi olla. Mutta kyllä niitä nyt kumminkin taisi olla. Mutta tosiaan siitä lähdettiin sitten kohti Meilahteen. Ja ambulanssista sitten jo soittelivat, että täällä olisi aivoverenvuotopotilas, että pistäkää liuotushoito kuntoon valmiiksi. Sitten rupesi jo menemään niin kuin tunto kädestä siellä ambulanssissa. Mutta siellä ambulanssissa ei mitään sen enempää tehty, vaan pilli tulisten mentiin ja he piti mut hyvin rauhallisena, Maria ja Markus. Markus ajoi sitä ja Maria oli siellä takakontis mun kanssa. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mä oon kuullut niin kuin Meilahden loistavasta hoidosta, mutta kyllä tässäkin täytyy taas ottaa niin kuin tilaisuudesta vaaria. Niin kuin kiitollisuudella ajatella koko sitä ketjua, mikä siinä niin kuin toimii. Että sitten kun Maria ja Markus mut tuppas sairaalaan sisään, niin siinä ei jääty puhumaan mitään, vaan sitten oli Arska ja Anastasia. Mua vastassa Anastasia Shulgina, se vastaava hoitava lääkäri ja Arska sitten sairaanhoitajana siinä ja sitten lyötiin suoraan neulat ja liuotushoito päälle eli verenohentavaa liikenteeseen ja sitten toivottiin parasta, että kyllähän siinä ehti aika paljon miettiä siinä, kun valoja katteli ja käsiä liikkui. Tämä Anastasiakin toi sitten mulla aina välillä kuvia mun nenän alle, että tiedät sä mikä tää on. ja siinä oli hanska ja siinä oli sulka ja siinä oli riippumattoja, mitä nyt kaikkea siinä oli. Ja se oli niinku outoa, että kun mä oon täysin kaksikielinen, niin muutama niistä sanasta tuli ruotsiksi. Enkä millään saanut suomeksi sanottua sitä. Ja päinvastoin.
Yeah.
Että se oli outo kokemus, että mä niinku tajusin, että nyt koko ajan jotain tuolla aivoissa tapahtuu. Mutta... Ja mitä, mä olin noin tunnin puolitoista siinä liuotushoidossa ja sitten mut vietiin seiskakerroksen stroke unitille elpymään ja lyötiin katetrit sisään ja näin, koska se oli kuitenkin semmoinen tilanne, että 24 tuntiin ei saanut edes päätä nostaa.
Yeah.
Et se oli sen verran tiukka paikka ja se olikin niinku semmoinen ainoa kivulias kohta siinä, koska se suorana makaaminen 24 tuntia, kun et saa mitään liikutella etkä tehdä, niin se oli kova paikka. Siis selkää jomotti ja niin kuin se oli henkisestikin hirveä paikka. Ja sitten kun puhe oli mongerrusta ja näin, että aika nopeasti sitten niin kuin käteen palautui tunto ja näin. Ja... Mutta oli se aikamoinen vuorokausi.
Ja kun tuota tarinaa kuuntelee, niin siinä totta kai se, että tulee tuo aivoinfarkti, se on todella hankala asia ja kauhea asia, mutta siitä kun lähdettiin eteenpäin sitten, niin aika moni pala loksahti niin hyvin kuin oikeastaan voi loksahtaa päätyen siihen, että ollaan Meilahdessa, joka kai on ihan kärkipaikkoja tässä asiassa.
Joo, siis mä luulin, että siellä on Suomen paras hoito, mutta kyllä mä oon jälkikäteen niin kuin sekä kuullut että saanut niin kuin tietoa, niin että se on maailman paras just liuotushoito.
Joo.
Ja niin kuin tämä kiitollisuuden tunne, niin osahan siinä on niin kuin ihan säkää, että se ei tullut yöllä ja että se ei tullut niin kuin 48 tuntia aikaisemmin, koska silloin mä olin Puolassa, Puolan maaseudulla keikalla.
Mm.
Ja voi vaan kuvitella, millaista se olisi siellä Puolan maaseudulta sitten lähteä, kun ei Puolaa handlaa ja ei tiedä, että mikä itsellä on ja mikä on liuotushoito ja mikä ei ole. Ja, niin en kyllä istuisi tässä, jos se olisi tullut Puolassa. Se on ihan varma. Ja sitten tosiaan niistä naapureista lähtien ja koko niinku siihen hoitoketjuun, niin kyllä meillä on... Ainakin tämä erikoissairaanhoito on niin kuin niin loistavissa kantimissa, että mä oon aina maksanut mielellään veroja, mutta kyllä tämän jälkeen maksan vielä mieluummin. Et mun nuoremmalla tyttärelläkin on diabetes ja ne ei montaa euroa, ne hänen lääkkeet maksa per kuukausi. Ja vaikka hän nyt Saksassa asuu, niin hän voi ne sieltäkin apteekista ihan samalla lailla hoitaa ja handlata. Että kyllä me verorahoilla saadaan tosi paljon mahtavaa ja ihanaa. Ja tietenkin sitten se, mikä Aivoliiton puoleltakin ja tuolta sairaalan puolelta on nyt ihan tähdennetty, on se, että A ja O on se nopea hoitoon pääsy. Että se estää niinku niitä pitkäaikaisia työkyvyttömyyksiä ja tällaisia, mitkä taas sit yhteiskunnalle maksaa tosi paljon. Ja niinku mullakin koko ajan oli se olo, että mä oon kännissä.
Yeah.
Niin mä itse ajattelin, että jos joku ihminen kadulla tulisi tossa tilassa sanomaan mulle, että aamulais, niin miten mä niinku reagoisin siihen? Ajattelisinko mä, että no toi... Kännikala saa nyt mun puolesta olla ja kääntää niin kuin selkänsä ja lähtee käppäilemään veksi. Koska siinä todella voi olla niin kuin 20 minuutista kysymys se, että miten se homma. Et koskaan sitä ei voi sanoa, mutta kun niitä kuvia sitten jälkikäteen mulle neurologit ja lääkärit näytti. Ja se suureni ja suureni ja suureni se kuollut osa mun aivoja, niin et kyllä siinä niinku tajus, että ajoitus on tärkeä. Et niinku koko, kun mä oon urheilutoimittaja ja kuitenkin seurannut paljon joukkuelajeja ja näin, niin mulla tuli semmoinen olo koko siitä päivästä, että oli niin kuin olisi leijonien pukukoppiin tullut. Et siellä oli ykkösketju, jotka tekee maalit. Siellä oli ne karvaavat laitahyökkäjät. Siellä oli maalivahti, ykkös, kakkos, kolmos maalivahti. Siellä oli huoltajat, siellä oli valmentajat. Siellä oli ne pakit, jotka pelaa varmasti laidan kautta ulos vaan kiekkoon. Ja sitten siellä oli ne powerplay-pakit. Eli siellä Meilahdessa kaikilla oli oma rooli. Kaikki oli ammattilaisia. Kaikki teki just sen, mikä niinku heidän duuniin kuului. Ja sen takia mä osittain istun tässä ja juttelen sun kanssa tänään.
Miten kai kunnossa ajattelet sitä, kun ulkopuolinen miettii, että millä olisi voinut estää tai voiko millään estää? Mies on varmasti kovemmassa kunnossa kuin keskimäärin 50-vuotiaat ja olet harrastanut liikuntaa ja elät terveellisesti. Oliko mitään sellaista? Onko kukaan sanonut, että olisiko tämä voinut jotenkin estää? Voiko elää jotenkin niin vai se vaan tulee sitten, kun se tulee?
Niin, mä oon tässä miettimisprosessissa varmaan vielä kiinni, että kyllä paljon on miettejä liikkunut päässä. Kun mut sairaalasta kirjoitettiin ulos, niin siinä luki perusterve mies, jolla määrittämätön aivoinfarkti. Mut tutkittiin aika lailla läpikotasin. Ei ollut piileviä sydänvikoja, ei ollut verenkiertohäiriöitä, ei ollut kolesterolia, ei ollut verenpainetta, ei verensokeria. Et kyllä se niin kuin arvotukseksi jäi. Ja toisaalta mä oon siitä hirveän onnellinen, koska eihän mä nyt halua kuulla, että mulla on sydänvika. Mutta on se toisaalta vähän keljuukin.
Niinpä.
Koska jos se on kerran voinut tulla, niin kai se voi toisenkin kerran tulla. Ja statistisesti Suomessa 18 000 ihmistä vuodessa kokee aivoinfarktin ja 2-3 000 heistä saa toisen vuoden sisällä sit edellisestä. Mutta eihän tässä niinku voi pelon kautta elää, että silloinhan kaikki on piloilla. Että en mä hirveästi mieti, että miksi se mulle tuli ja näin. Mutta ehkä mä nyt kuitenkin semmoiseen niin kuin johtopäätökseen on tullut, että mä en ole 25 ja mä en ole kuolematon. Koska vähän välillä mulla varmaan on ollut semmoista vikaa, että mä oon ajatellut, että no, mitäs tässä nyt 5-3. Painetaan vaan, mennään vaan. Mähän oon kuolematon. Ja se tunne on kyllä häipynyt ja karissut aika reippaasti. Ja just sen takia, kun sä aloitit näistä linnunlauluista, niin sitä linnunlaulua kannattaa niinku kuunnella niin kauan kuin sen kuulee.
Näin se menee. Tässä varmasti, kun siitä on nyt 3 viikkoa ja miestä katsoo, niin ulospäin ei näy mitään merkkejä mistään ongelmasta. Miten voit omasta mielestäsi?
No siis, jalat käy, kädet käy. Puhe soljuu, ei nyt niin hyvin kuin ennen sitä infarktia. Et kyllä mä joudun niin kuin mielestäni enemmän sanoja hakemaan ja välillä menee L-t ja R-t sekaisin ja tämmöistä. Et kyllä mä niin kuin itse huomaan, että kyllä se siellä puhekeskuksessa oli ja kyllä siellä jotain vaurioita on. Mutta ehkä semmoinen konkreettisin huomio on se, että saattaa tulla sellaisia väsymyskohtauksia niin kuin yhtäkkiä, että menee keskeltä poikki. Et vaikka on 8 tuntia nukkunut ja sitten ei juuri mitään tehnyt, pikkusen hipsinyt siellä täällä, ollut pari tuntia pystyssä, niin saattaa niin kun tulla semmoinen olo, että täytyykin käydä vähän lepäämään. Sitten menee lepäämään ja sitten nukkuu 2 tuntia. Ja mä oon ollut semmoinen elohiiri, että tätä ei ole niin kun koskaan ennen tapahtunut. Et siitä mä huomaan, että prosessi on kesken ja että todella kannattaa ottaa lunkisti ja kuunnella lääkäreitä, jotka myöskin sanoo, että mene ihmisten ilmoille, katsele futismatseja, yritä jopa selostaa niitä vähän itse, koska vaan sillä lailla se niin kuin itseäsi täytyy vähän testata. Mutta esimerkiksi Rion olympiakisoihin ei olisi mitään asiaa, koska siellä on pitkiä työpäiviä monta putkeen. Ja ehkä mä yhden selvittäisin, ehkä 2, ehkä 3. Mutta meidän työ on kuitenkin sellaista, että jos sulla on 3 tunnin selostus, niin sä et voi tunnin jälkeen mennä nukkumaan. Koska silloin se matsi edelleen on käynnissä. Ja sen takia niin sen sorttisia riskejä ei voi ottaa. Mutta että silloin kun mä voin hyvin nyt, niin mä oon mun mielestä ihan se sama kaitsu kuin ennen sitä. Mutta silloin kun se väsymys tulee, niin mä tajuan, että ei hitto, että tää en ole minä. Että tää on nyt jotain muuta. Ja jollakin lailla, niin kyllä mä niinku koen, että mulla on nyt elämässäni 2 syntymäpäivää. 2.3.1963 ja 2.4.5.2016. Ja se on myöskin semmoinen kokemus, että sitä ei ole niinku oikein vielä, se ei ole oikein vielä mulla työstynyt. Että voi olla, että niin kuin lääkärit on sanonut, että nyt mennään vielä niin kuin siinä nousukiidossa, että vitsit kuin ihanaa, että tämä meni näin hyvin, että tästä selvittiin ja kaikkea tämmöistä. Mutta puolen vuoden päästä voi tulla masennuksia ja tämmöisiä, kun yhtäkkiä, niin kuin jos rupeaa sitten niin kuin liikaa miettimään tätä hommaa, että mitäs jos se tulee huomen taas.
Aika paljonhan teoriaa tietoa on saatavissa tästä asiasta kai kunnossa tästä aivoinfarktista. Muun muassa erinomainen kirja Pystytkö sanomaan perkele, jossa annetaan neuvoja siitä, miten tunnistaa oireen. Siitä on ajantasassakin matkan varrella puhuttu tuolla kokemuksella kuin sinulla on. Niin mitä sinä sanoisit ihmiselle siitä oireista ja niiden tunnistamisesta? Niitähän on tietysti olemassa ja niistä tosiaan tietoa löytyy, mutta mikä siinä on olennaista?
Jaa, paha kysymys, pahan pistit. Koska kun mä niin kuin vaikka kuinka yritän ajatella taaksepäin, että pistiks mua tuossa päähän tai puutuko kädet vai olinko mä niin väsynyt, nukuinko mä huonosti, niin ei tuu mitään semmoista suoranaista niin kuin varoitussignaalia mulla mieleen. Muuta kuin se, että kun on 27 vuotta työelämässä painanut ja siihen sitten vielä tietenkin aina välillä vähän suruja ja miettimisiä, niin kuin myöskin niin kuin meillä kaikilla on. On sairaita omaisia, on lapsista huolta, on ehkä yhteiskunnasta huolta, miettimisiä maailmasta. Niin stressihän on semmoinen juttu, että et sä voi oikein sitä mitata. Että mä en mielestäni ole ollut stressaantunut ihminen, mutta ehkä mä kuitenkin olen. Että mä en ole vaan niinku tunnistanut niitä, että en mä oikein tohon voi mitään muuta neuvoa antaa kuin, että silloin kun on terve, niin on se niinku niin mahtavaa, että en tiedä, jos nyt pitäisi sanoa, että mitkä on tärkeimmät asiat sun elämässä, niin kyllä se top 5 on aika selvä. Mutta onko 1 vaimo vai 1 terveys? Onko 1 lapset vai 1 terveys? Sitä on vaikea sanoa. Työ on myöskin top 5, mutta se jää kyllä nyt terveyden taakse ihan selkeästi tämän jälkeen. Että jos se on joku muutos, niin semmoinen siinä on tapahtunut, että työssä ei kyllä itteensä tappaa kannata.
Se on hyvä, että niitä kaikkein tärkeimpiä asioita ei tarvitsekaan laittaa järjestykseen.
Ei varmaan tarvitsekaan, koska just tällä hetkellä niin ehkä tärkeä juttu on se, että nyt täällä on sininen taivas ja tuuli käy ja meillä on hyvä istua tässä. Kukaan ei tule tuot puskan takaa ja uhkaile meitä ja ammu meitä. Pommit ei pauku tai räisky ja on kiva ja hyvä ja terve olo ja on niinku semmoinen tunne, että niinku kiitos naapurit ja kiitos Suomi ja kiitos Meilahti ja kiitos elämä.
Hyvä ja kiitos sinulle Kai Kunnos, kun kerroit tarinaa ja oikein aurinkoista ja rauhallista kesää.
Kiitos.
Joka päivä soi yksi unohdettu kesäkipale.
10 radiokätköä piilossa jossain päin Suomea.
Entä missä soi Suomen radion puhelin?
Halo?
Tässä Suomen radiosta Vihtori Koskinen. Kuka siellä?
Löydä kesä Suomen radiosta.
Yle. Radio Suomi.
10.33 on kello ja ajantasa kuuntelette Suomen radio sitten taas ajantasan jälkeen, mutta vielä on puolisen tuntia siis aikaa jäljellä. Kohta lähdetään reilaamaan Euroopan halki ulkomaan toimittajamme Antti Kurosen kanssa ja kuulemme myös arvioita Venäjän ulkopoliittisesta asemasta. Ja lähetyksen lopussa päästään vielä uimakouluunkin, mutta nyt kuitenkin yle.fi-tarjontaa avaa Anne-Mari Rajala.
Se on nyt, Aki, semmoinen homma, että nyt laitetaan urheiluveikkaus pystyyn. Kuka voittaa EM-kisat ja mikä on panos?
Siinä se on laitonta, emme pysty tähän nyt menemään.
Tässä oli pieni testi, että onko Aki tänään lukenut ylipäänsä mitään ennen kuin studioon saapuu, koska Ylen verkkosivulla kerrotaan...
Muutakin kuin Aku
niin, Ylen verkkosivulla kerrotaan tästä, että työpaikkojen urheiluveikkaukset tosiaankin ovat laittomia. Vedonlyöntien järjestäminen luokitellaan rahapelirikokseksi.
Eikä kukaan nyt sellaista tee, että työpaikalla järjestäisi veikkauksia. No, ikinä kuullut, että näin olisi.
Nyt ajattelin tämmöisen tosi innovatiivisen idean esittää tässä, että olisin saanut kunnia siitä, mutta mönkään meni. Kuitenkin, jotta kyseessä on rahapeli, kolmen kohdan täytyy täyttyä. Pelissä täytyy olla osallistumismaksu. Voiton saamisen on perustuttava sattumaan. Ja pelissä on oltava rahapalkinto. Ja tästä rahapelirikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään 2 vuodeksi. Tämähän kuulostaa hirvittävältä nyt, kun latelen tämmöisiä, mutta poliisi myöntää, että valvominen on hankalaa ja toimintaan puuttuminen edellyttää, että olisi tietoa tällaisesta. Mm-hmm. Mutta näin vaan en voinut nyt rahojeni Hollannin puolesta pistää likoon niin kuin yleensä. En niin. Mennä siihen, onko maa mukana kisoissa.
Niin, ja tuohan ei perustu millään tavalla onneen, sehän on puhdasta tietoa aina, kun näitä tehdään. Niin.
Nimenomaan. Kuluttajalehti kertoo, että lastenvaunuissa käytetään myrkyllisiä kemikaaleja. On siis lehti löytänyt 4 Suomessa myytävän lastenvaunumerkin yhdistelmävaunuista terveydelle haitallisia kemikaaleja. Ainoastaan Emmaljunga ja Stokke-merkkiset vaunut saivat tämän testin kemikaaliosiosta erinomaiset arvosanat, mutta mitä nyt tuota tutkin tuossa, niin oli myös merkkejä, joita tässä testissä ei tosiaan mukana ollut. Eniten löydettiin PAH-yhdisteitä, jotka on yhdistetty syövän ja lapsettomuuden riskin kasvuun, ja joissain vaunuissa havaittiin myös lisääntymiskykyä heikentäviä talaatteja sekä epäilyttäviä palonestoaineita ja ympäristölle haitallisia kloorattuja parafiineja. Nämä kemikaalimäärät eivät kuitenkaan aiheuta välitöntä terveyshaittaa, mutta kyllä nyt väitän, että jos lasta lykkisi vaunuissa, niin kyllä mieluummin sellaisissa lykkisi, joissa ei näitä vaarallisia yhdisteitä olisi. Varmasti niin moni muukin ajattelee. Tänään on yksi politiikan kiinnostavista päivistä, jos nyt hypätään aiheesta toiseen. Nimittäin Alexander Stubb on luvannut kertoa tuossa 1,5 tunnin kuluttua lisää hänen tulevaisuuden suunnitelmistaan. Ylehän näyttää tämän tilaisuuden suorana lähetyksenä uutisten verkkosivuilla, eli yle.fi/uutiset tai Yle Areenassa. Ja tuo alkuaika on 10.55. Onkohan muuten laitonta veikata, että kuinka tässä käy, mihin Alexander
sijoittuu? Jos ei laiteta rahapalkintoa, niin ei sitten varmaan ole.
Luulisin näin. Ja nopeasti vielä yksi kiinnostava, kun on kerrottu tästä Postin ruohonleikkauspalvelusta, niin nyt sitten Posti aikoo jälleen tarjota uutta palvelua, nimittäin lomapalvelua, eräänlaista naapuriapua. Se tarkoittaa sitä, että Posti voi hoitaa pihakukkien kastelun ja muutoinkin pitää pihapiirin kunnossa asukkaan lomalajan. Ja se on erittäin hyvä asia näin naapuririitaisina aikoina, kun ei voi naapurilta kysyä, että kasteletko kukat, mutta kuka kastelee ne sisäkukat, kysyn vaan.
Niinpä. Se oli syvällinen kysymys ja ei oikein miettimään. Kiitoksia, Anne-Mari.
Tämä on ajan tasa.
Sitten lähdetään matkalle halki Euroopan, nimittäin toimittajamme Antti Kuronen on reilaamassa EU:n halki Mustalta mereltä Atlantin rannikolle. Tarkoitus on tutkailla, miten voi EU-henki ja unionin yhtenäisyys ja tietenkin myös EU:ta matkailijan näkövinkkelistä, kuinka helppoa ja mukavaa reissaaminen on. Tervehdys, Antti.
No, tervehdys täältä Bukarestista.
Oli siihen juuri tulossa, että missä päin maailmaa ollaan ja miltä siellä näyttää?
No, olet täällä aurinkoisessa Bukarestissa. Täällä on jo suomalaisittain ihan keskikesän sää. Ja, reilini aloitin Konstanza-nimisestä kaupungista tuolla Mustanmeren rannalla, joka oli todella kiinnostava paikka. Se on iso kaupunki, siellä on yksi Euroopan suurimmista ja tärkeimmistä satamista.
Täytyy muuten kysyä tähän alkuun, kun olet tosiaan nyt lähdössä tälle reilille juuri alkuvaiheessa, niin minkälainen on matkasuunnitelma, minne aiot päätyä ja suunnilleen mitä reittiä, vai oletko tyypillinen reilaaja, että katsot, että missä seuraavana päivänä ollaan?
No, kyllähän tässä vähän töissäkin ollaan, niin ei ihan spontaanisti mennä, mutta joo, idea on, että lähdin tuolta Mustanmeren rannalta, siis EUn itälaidalta, ja sitten jatkan tuonne Atlantin rannalle. Todennäköisesti päädyin jonnekin Ranskaan tai Belgiaan. Ja tässä on aika monta maata matkalla, kaikki EU-maita, ja kyselen täällä ihmisiltä ajatuksia Euroopasta ja heidän elämästään.
Minkälainen lomamaa se Romania nyt näiden kokemuksien perusteella on? Mielikuvissa varmaan Suomessa sitä pidetään ainakin suhteellisen halpana lomapaikkana.
No kyllä täällä halpaa on todellakin verrattuna moniin muihin maihin. Ja ehkä Romania on, sanotaan vähän jäänyt, jos puhutaan ihan turismista, niin jäänyt vähän Bulgarian jalkoihin. Ja tuo Konstanza esimerkiksi on iso kaupunki, mutta siellä on yksi hienoimmista ranta-alueista täällä Romaniassa, ja joka on todella suosittu romanialaisten keskuudessa ja myös kansainvälisten turistien keskuudessa, mutta siellä turismia niin kuin on jarruttaa tämmöinen aika laajamittainen korruptio. Hotellit ja monet joutuvat maksamaan lahjuksia ja eivät oikein pysty investoimaan riittävästi, mutta kyllä se todella hieno paikka on ja hienot rannat ja sää on loistavaa.
Joko se on sellainen niin sanottu tavanomainen turistikohde vai onko siinä vielä jotain alkuperäistä sillä seudulla?
Kyllä hyvin paljon on alkuperäistä, että etenkin tuo Konstanza, johon menin, niin siis sehän on suuri kaupunki ja siellä näkee myös köyhyyttä ja ihan tätä Romanian arkea, mutta sitten siellä on myös hienoja ja todella kivoja kalaravintoloita ja kahviloita, että kyllä siellä huomaa matkustavansa Romaniassa ilman muuta.
Mites Antti, kun yksi tämä sinunkin reissusi innoittajista on varmaan se, että britit äänestävät siitä EU-hun kuulumisesta tuossa juuri juhannuksen alla, niin mites siellä Romaniassa, miten Romania ja EU, mitä mieltä romanialaiset EU:sta ovat, oletko päässyt jo kysymään?
Kyllä, olen tavannut itse asiassa paljon ihmisiä ja Romania on tavallaan ja tilastojen valossa yksi EU-myönteisimmistä maista Euroopassa itse asiassa. Ja Romaniahan on kyllä hyötynyt EU:sta. Ja täällä esimerkiksi korruptio on valtava ongelma ja EU on auttanut, että vähän ollaan päästy parempaan tilanteeseen. Mutta tämä brittien kansanäänestys, niin ei se mikään pääuutinen kyllä niin kuin uutisissa ole, mutta sitten kun puhuu esimerkiksi nuorten ihmisten kanssa, niin he ovat kyllä todella huolissaan asiasta, koska Englanti on suosittu paikka romanialaisille mennä töihin. Siellä on lähemmäs 200 000 romanialaista on tällä hetkellä töissä siellä.
Niin, mikä on päällimmäinen ilon tai huolenaihe romanialaisilla tällä hetkellä elämässä yleensä ja nimenomaan jos EU-suunnasta sellainen löytyy, mutta muuten minkälaisia asioita siellä on esiin noussut?
No jos puhutaan tästä EU:sta esimerkiksi niin, ja suurimmista ongelmista, niin kyllä se on tämä elintaso. Tapasin esimerkiksi nuoren kokin, joka sanoi paiskavansa todella paljon töitä 12-16 tuntia päivässä ja hän tienaa reilu 200 euroa. Kuussa ja se on hyvin pieni tai se on niin kuin keskivertopalkka täällä Romaniassa ja kyllä se on aika tiukkaa pärjätä sillä täälläkin. Ja hän juuri suunnitteli Englantiin lähtöä. Ja sitten tapasin myös yliopisto-opiskelijoita, jotka oli valmistuneet hammaslääkäreiksi ja heillä oli todella hyvä koulutus, mutta hekin sanoivat, että kyllä he joutuvat lähtemään Eurooppaan ainakin muutamiksi vuosiksi. Ja itse asiassa kaikki, joiden kanssa puhuin, niin he sanovat, että kaikkein mieluiten he kyllä jäisivät tänne Romaniaan elämään, mutta palkat ja koko tämä tilanne on niin vaikea, että pakko on lähteä leivän perään ainakin joksikin aikaa Eurooppaan.
Kiitoksia Antti tästä. Mihin muuten seuraavaksi olet suuntaamassa?
No nyt tässä illansuussa hyppään junaan, Budapestin junaan ja huomenna aamulla pitäisi olla siellä Unkarin pääkaupungissa.
Hyvä, kiitoksia tästä tosiaan ja turvallista matkaa eteenpäin.
Kiitos.
Ja Antin reissua voi tietysti seurata myöskin Ylen nettisivuilla. Matkatarinaa löytyy sieltä radan varrella otsikon alta. Ja lisää EU-hukin liittyvää asiaa. EUn vaikutusvalta hiipuu, näin väittävät venäläistutkijat, joiden mukaan EU joutuu tulevaisuudessa nojaamaan joko Yhdysvaltoihin tai Venäjään. Näitä väitteitä arvioivat nyt vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ulkopoliittisesta instituutista ja kansainvälisen politiikan professori Thomas Forsberg Tampereen yliopistosta. Toimittajana on Päivi Neitiniemi.
Niin, tämä venäläistutkijoiden Fjodor Lukjanovin ja Sergei Karaganovin julkaisema kirjoitus on saanut huomiota Venäjällä. Esimerkiksi hallituksen sanomalehdessä Rasiskaja Gazetassa oli laaja artikkeli asiasta. Katri Pynnöniemi, tekin pidätte kirjoitusta mielenkiintoisena. Miksi niin?
Kyllä, koska se on aina hyvin hyödyllistä lukea, mitä venäläiset itse sanovat tästä tilanteesta. Ja tämä paperi erityisesti on hyvin kiinnostava, koska siinä on, se jotenkin avaa sitä ristiriitojen verkkoa, jossa, johon Venäjä on itsensä nyt kutonut. Ja tietyllä tavalla siinä yritetään löytää jotain ulospääsyjä tilanteesta.
Entä Tuomas Forsberg, tämän kirjoituksen perusteella, millaista kuvaa Venäjän ulkopolitiikasta piirretään?
No toki siinä nyt toistetaan tätä samoja asioita, mitä nyt toistettu vähän aikaa, että Euroopan union on heikentämässä, kuitenkin yhteistyötä Euroopan unionin kanssa tarvitaan, mutta kuitenkin pääsuunta olisi Venäjällä kehittää ennenkin, etenkin suhteita itään, paitsi Kiinaa ja nouseviin Aasian valtioihin, niin sitten myöskin luoda ja vahvistaa tätä Euraasian unionia. Mutta strategiapaperi on hyvin ristiriitainen, oikeastaan sekavakin, koska siinä sanotaan aina asia A ja asia B, ja ne saattaa olla ikään kuin toistaan poikkeavia kantoja, sitten vähän vaikea tietää, että kummalle pitää antaa isompi paino.
Kertokaa esimerkkejä ristiriitaisuuksista.
No EUn heikko, mutta kuitenkin uhkaa. Itään suuntautuva yhteistyö on puoliunnuksissa oikein etene, ja kuitenkin uskotaan, että sitten on hirveän tärkeä lähialueen, entisen neuvostoliittoalueen, ainakaan venäläistä, niin kuin heidän oikeuksistaan kovasti pidettävä huolta ja toimittava päättäväisesti, mutta ei kuitenkaan pitäisi olla mitään tällaista nostalgiaa Neuvostoliittoa ja eikä pitäisi hokea tällaisia iskulauseita, joissa näitä venäläisten niin kuin oikeuksia puolustaa. Et siinä on, sanotaan aina vähän A ja B, ja on vaikea tietää, että mikä ne asettuu yhteen.
Joo, ja sitten tämä ehkä se perusprinsiippi, joka tulee Karaganovin aikaisemmista kirjoituksista, eli että talouskehitys on valtion vallan ja voiman tunnusmerkki. Ja sitten todetaan, että tietysti niin kuin Venäjän talouskehitys tällä hetkellä on niin kuin suurin uhka tälle maalle. Ja sitten siellä tietenkään, kun tässä niin kuin ollaan sen virallisen linjan mukaisesti ja perustuu niin kuin tämä tutkimus näihin virallisiin papereihin, niin siellä ei anneta mitään syitä sille, että minkä takia Venäjän talouskehitys on näin huonoa, tai yhdistetä sitä siihen, että oman maan instituutiot on niin kuin retuperällä, eivät toimi ja muuten. Eli todetaan asia ja sitten sen jälkeen todetaan, että tässä on ongelma, mutta sitten tämä paperihan ei tarjoa mitään sellaisia selkeitä linjoja, miten ongelma voitaisiin korjata.
Niin kuin tässä alussa totesimme, niin tutkijoiden näkemyksen mukaan Euroopan unioni siis unioni on ohittanut huippukautensa ja Euroopan merkitys kutistuu ja Venäjä kääntää katseet itään. Ja siellä haaveillaan tällaisesta, jos käytetään verbiä, haaveillaan isosta euroasialaisesta talousliitosta. Niin Katri Pynnöniemi, mitä tällainen kehitys merkitsisi Euroopan kannalta?
Mielenkiintoinen kysymys. Mä vaan itse pidän sitä haavekuvaa niin epärealistisena tietyllä tavalla, että se on ehkä loogista tässä venäläisen politiikan nykytilassa ajatella, että voidaan kääntyä johonkin toiseen suuntaan ja sitten saavuttaa sitä kautta hyötyä, mutta että tässä kuviossa unohtuu se, että EU:kin ja EU-maat, kaikki Venäjän mukaan lukee, on osa globaalia taloutta ja siellä niin kuin on tietyt lainalaisuudet. Että.
No eilen juuri kuultiin, että sotilasliitto NATO päättää tällä viikolla joukkojen vahvistamisesta Baltian maissa ja Puolassa, ja tarkemmin joukkojen määristä kerrotaan sitten heinäkuussa Naton huippukokouksessa, mutta lisäjoukkojen vahvuus on ilmeisesti jotain noin 4000 sotilaan luokkaa. Niin millainen merkitys esimerkiksi tällaisella päätöksellä on Venäjälle?
No tämä nyt on tietysti, no ensinnäkin tätä on valmisteltu avoimesti ja pitkään niin kuin Naton puolelta. Ja Venäjä on sitten yhtä avoimesti ilmoittanut, että tämä ei ole heidän mielestään niin kuin hyvä idea. Ja nyt siellä on sitten eilen aloitettu tällaiset laajat sotilasharjoitukset mahdollisesti niin kuin liittyen juuri näihin päätöksiin. Että halutaan osoittaa, että kyllä meilläkin täällä voimaa on. Ja ylipäänsä voimapolitiikka ja niin kuin armeijan kehittäminen on myös tässä ulkopolitiikan paperissa mukana. Että.
Näettekö missä visiossa suursodan uhkaa? Sen mahdollisuutta?
No sanotaan näin, että sitä ei voi nyt sulkea pois, että, mutta en mä nyt haluaisi korostaa sitä. Kyllä tässä niin kuin molemmat osapuolet on sillä tavalla vastuullisia ymmärtää, että eskalaation vaara on olemassa, mutta toisaalta ymmärtää se, että jos näyttää liian heikolta, niin siinäkin on ongelma. Että kyllä se tällaista tasapainottelua siinä välissä on. Mun mielestä nämä Naton toimet mahtuu kyllä mun mielestä tähän käytävään.
Toki siis ei tässä nyt sovi unohtaa sitä, että Venäjä on kuitenkin miehittää Krimiä ja fasilitoi sotaa Itä-Ukrainassa, että ei missään nimessä olla missään normaalitilassa tällä hetkellä.
Näin arvioi tutkija Katri Pynnöniemi. Päivi Neitiniemen vieraana oli myös kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg. Ja sitten päästään uimakouluun. Kemin uimahallissa on menossa toinen uimakouluviikko. Jari Vesa kävi tutustumassa 7-8-vuotiaiden hylkeiden opetukseen.
Potkimista, polskintaa, kauhomista, kelluntaa, naurua, iloa, laulua, räpimistä, kaikkea sitä kuuluu uimakouluihin. Mutta nyt on kuulkaa semmoinen ihmeellinen juttu, että Kemin uimahallissa mainostettiin, että täällä on hylkeitä. Missä ne hylkeet? Oletteko nähnyt hylkeitä?
Joo.
Missä?
Tässä. Täällä niin mehän ollaan jo täällä.
Siis mitä?
Me ollaan hylkeitä jo täällä.
Te olette hylkeitä?
Niin.
Eihän hylkeillä ole kahta kättä, kahta jalkaa, kymmentä varvasta, kymmentä sormea.
Ei niin, mutta me ollaan ihmisiä.
No te olette ihmisiä, ootteko te ihmishylkeitä?
Joo.
No miksi te hylkeitä olette?
En mä tiedä.
No kuulkaahan nytte, perusasioita kertokaa mullekin, että ensinnäkin se, että kun uijaa, niin mitä niillä käsillä tehdään?
Meitä eteenpäin pystyy uijaa.
Eteenpäin?
Niin.
No, mitä niillä jaloilla tehdään?
Potkutellaan.
Mitä tehdään?
Potkutellaan.
Siis niinku potkukelkalla potkutellaan? Ei. Potkutellaan sillä niinku näin rap.
Niin kuin käsillä.
Just mun mallisuoritus. No sitten kuulkaahan, minkälaisia eri lajeja te oot? Oho, Velma pomahti sieltä, eikö sieltä tuli kylkeä, mutta minkälaisia uimalajeja te ootte oppineet ja harjoitelleet?
No, kaikkia, melkein.
Mä kuulin semmosen hurjan jutun, että te ootte uinut myyrääkin.
Niin ollaan, mutta mä vihaan sitä.
No miten myyrää uijaa?
Näin.
Näin me mallisuorituksen, eli siinä niinku, se on vähän niinku koiraa.
Ei, mutta mä en tykkää sitä.
Miksi et tykkää?
Muut uinit on parempia.
No mikä uinti on kaikista paras?
En mä tiedä.
Et tiedä? Mikä sulle on?
Sammakko.
No miten sitä sammakkoa uijaa? Noin uijaa, niin kuin näette radiossa, niin uijaa sammakkoa, eli siis vetää sivulle. Pitääkö sinä kurnuttaa samalla?
Ei.
Kokeekaapa kurnuttaa, osaatteko te uijaa kunnolla sammakkoa, kun sinä kulmaa pitää kurnuttaa oikeasti. Kokeekaa.
Okay.
Kurnuttakaapa. Aika hyvin. No mitä muuta te olette uinut, kun myyrää, sammakkoa?
Alkeis selkäuintia.
Mitä selkäuintia?
Niin, alkeis
selkäuintia. Mikä sä nyt alkuun?
No mitä te nyt oikein hommat? Tuossa Jestilän Mauri tuote ja Ope, siellä seisotaan käsilläkin pohjassa. Mutta mitä muuta te olette tämän viikon aikana tehnyt?
Hyppinyt.
Tunnetteko te kaikki ennestään toisenne?
Tunnen nämä pojat, koska ne on kavereita, mutta ne on tässä yhteen tunne.
Ahaa, no kuulkaas.
Ahaa, kun mä tunnen ennestään sun samassa koulussa.
No osasitteko te uija ennen kuin te tulitte tänne kouluun? Osasitte?
Osasitte.
Osaasko kaikki?
Joo.
Joo, no ootteko te oppinut uimaan?
Joo.
Mulle kun mä en osaa uija, niin mikä on se helpoin uimalaji, jota minun kannattaisi alkaa harrastaa?
Myyrä.
Myyrä.
Sammakko.
Myyrä.
Selkä.
Kumpi? Selkä.
Myyrä.
Mutta selkää, mutta kun selkää uija, niin siinä on ongelmana se, että hän sitä näe mitään, se pamahtaa pää tuonne päätyyn.
Myyrä.
Sammakko.
Siis sammakkoon kannattaa se, tai myyrää. Hei, mahtava homma. Teillä on testit menossa nyt tässä. Mä tiedän, että nyt teillä on tuo Mauri kattelee, että oletteko te oppinut, miten se menee. Miten Mauri, te olette toista viikkoa nyt täällä vetämässä näiden hylkeiden kanssa, niin onko ne oppinut?
Kyllä, tässä on edistymistä tapahtunut joka päivä tässä. Tämä on juuri kun 10 kertaa käyvää uimassa, joka päivä huomaa, että pikkusen menee ja rohkaistuu enemmän. Ja aina joku metri tulee lisää, niin tässä on tavoitteena sitten uija se 25 tai 50 metriä jopa. Ja tässä nyt ollaan tänään uitu alkeselkään, niin suuri osa on mennyt jo 50 metriä.
Mahtavaa. Sen on 7- ja 8-vuotiaita. Niin se, että kuinka suuri osa tämmöisessä, kun puhutaan tämmöisestä uimakouluhommasta näin, niin kuinka tärkeä osa tässä on semmoinen leikki?
10 päivää, kun nämä kestää, niin tässä ehtii myös leikkimäänkin hyvin. Että koululaisopetuksissa ei ehditä leikkiä, mutta näissä kyllähän se on tärkeää lapsille. Ja sitten yleensä annetaankin tässä ihan lopussa sitten vähän liukumäkin aikaa ja leikkiä aikaa ja käydään jopa porealtaa sielläkin vähän rentoutumassa sitten.
Se on tuntiana aamuisin 9:00 2 viikkoa.
Joo, kyllä.
Ja ne on aivan älyttömän suosittu ja siis voi sanoa, koko valtakunnan tasolla uimakoulut, mutta myös erityisesti täällä Kemissä, niin oliko näin, että 2 tunnissa tuli kaikki uimakoulut täyteen?
Kyllä oli joo ja varasijoille otettiin ja niitäkin onneksi pääsi sitten, tuli niitä peruutuspaikoilta, niin, mutta 2 tuntia niin oli kyllä yhtä kurssia lukuun ottaa, sitä vaativampaa delfiinikurssia lukuun ottaa, mutta niin kaikki täyttyi.
Mauri Jestilä, kiitos sulle. Hei hylkeet! Jos te olette hylkeitä, niin te osaatte varmaan kaikki yhtä aikaa huutaa täysillä, että hylkeet. YKK nyt!
Hylkeet!
Puhuvia hylkeitä.